anul omagial al Sfinților Împărați Constantin și Elena.
Emisiunea dedicată Sfinților Împărați care au dat libertate deplină creștinilor.
Și în ediția de astăzi, emisiunii noastre Anul Omagial al Sfinților Împărați Constantin și Elena vom fi iarăși părtași la Simpozionul Internațional Mehedinți Istorie, Cultură și Spiritualitate, ediția 6-a, simpozion desfășurat în Episcopia Severinului și Strehai.
Rog în continuare pe Părintele Lector Universitar Dr. Filip Balpu de la Universitatea Aurel Vlaicu din Arad să ne prezinte o temă în perspectivă omiletică de teologie practică. Panegiricul ca forma predicii, exemplificare și analiza asupra cuvântării închinate Sfinților Împărați Constantin și Elena. Părintele Filip este și titularul Catedrei de Omiletică și Catehetică a Facultății de Teologie Ilarion Vefila din Arad. Vă rugăm, Părinte Profesor.
Da, mulțumesc. Preacucenici părinți profesori, preacucenici părinți, doamnelor și domnilor, vă salut și eu și vă mulțumesc pentru invitație. Cumva tema mea și ideile exprimate aici se înscriu pe drumul deschis deja de colegul și prietenul Părintele Jean Nicolae de la Facultatea de Teologie din Alba Iulia. Aș îndrăzni să zic, poate mai aplicat și mai apropiat de tema Sfinției sale, pentru că mă voi referi la texte de predică, texte de panegiric, din literatura omiletică, să zicem așa, recentă. Comemorarea Sfinților Împărați Constantin și Elena poate îmbrăca mai multe forme, după contextul în care se realizează aceasta, sub forma academică, prin cursuri, seminarii și prin manifestări de genul acestea la care participăm acum și, sigur, o altă formă, liturgică, prin slujbă și prin panegiricul aferent slujirii liturgice din ziua de 21 mai. Pentru credincioșii bisericii, raportarea la Sfinții Împărați Constantin și Elena se face mai concret, mai simplu și mai direct tocmai prin această slujire liturgică și prin panegiric. Pentru că în acele momente, sigur că la predica din ziua de serbare a Sfinților Împărați Constantin și Elena nu putem face o conferință teologică în care să le aducem credincioșilor, să le înșiruim toate datele istorice evocate aici, interesante, dar obositoare la un moment dat, mai ales pentru cei care participă la Sfânta Slujbă, dar nici nu putem să le eliminăm cu totul și să nu creionăm măcar aspectele principale. În prima parte a prezentării, desigur că aduc aminte ceea ce cei mai mulți dintre dumneavoastră deja ați parcurs odată cu absolvirea unei facultăți de teologie, câteva noțiuni legate despre panegiric ca gen de predică. Sigur că acesta, de bună seamă, se rostește atunci când dorim să prezentăm viața și faptele și vrednicia unor sfinți. Scopul panegiricului este acela de a crea în sufletele credincioșilor admirație și respect. Și ăsta este punctul principal pentru viața sfinților, pentru virtuțile lor alese și, subsumat acestui scop, de a determina pe creștini să se inspire din exemplu vieții lor. Și atunci, în elaborarea panegiricului, preotul va pleca întotdeauna de la ceva concret, adică de la persoana Sfântului pe care îl cinstim. Elogiul Sfântului se poate face trasând profilul moral al acestuia și arătând motivele pentru care e cinstit. Însă, aici câteva nuanțe. Laudele vor fi prezentate cu moderație și fundamentate pe întâmplări reale, neexagerând vreun merit. Panegiricul nu trebuie să fie o înșiruire de laude nejustificate sau exagerate, cum am spus, ci să prezinte fapte cu temeiuri lăudabile. Vor fi evidențiate faptele și meritele Sfântului, dar vor fi menționate și ispitele la care a fost supus și modul în care a reușit să le învingă. Dacă Sfântul s-a bucurat în timpul vieții de darul viziunilor sau al taumaturgiei, să se arate că pentru mântuire nu acestea sunt importante, ci împlinirea voii lui Dumnezeu. De aceea, panegiricul, ca structură, să spunem așa, are următoarea ordine. După introducere urmează o tratare în care trebuie enumerate timpul nașterii, obârșii, ocupația, să zicem așa, succesele duhovnice sau sociale, împrejurările în care a avut loc trecerea sa la cele veșnice și mai apoi cinstirea liturgică prin formule și imnele liturgice, virtuțile sale pe care le-a evidențiat, asemănarea cu alți sfinți și deosebirea lui de aceștia, necesitatea venerării lui și utilitatea duhovnicească și socială a imitării lui, urmate sau finalizate cu o încheiere. Astfel că caracterul acesta aplicativ al panegiricului este cel ce face din acest gen omiletic un gen predicatorial actual, căci panegiricul trebuie să devină o adevărată lecție practică pentru credincioși. Și atunci, ca exemplificare, așa cum facem fiecare când ne pregătim pentru o slujire, pentru predică, luăm cărți de predică și ne inspirăm să vedem ce a zis un părinte, ce a zis altul, ca să ne formăm o idee și ca să ne conturăm propria noastră viziune și raportare la cinstirea respectivă. Și atunci am ales, sigur, alegerea este subiectivă, câteva texte de predică, texte de predici închinate Sfinților Împărați Constantin și Elena de la 5 autori. Episcopul Aradului, vrednicul de pomenire Grigorie Comșa, are o predică închinată Sfinților Împărați Constantin și Elena, predică consemnată în colecția Predici la Sărbători Bisericești, apărută în anul 1925 la Arad. În acest text de predică există o abordare, o prezentare a contextului istoric într-o manieră proprie, plus o actualizare interesantă. De ce spun context istoric și de ce m-am oprit la Grigorie Comșa? Pentru că față de alți autori nu prezintă doar faptele istorice, am zice așa, într-un chip rece, ci prin ingeniozitatea și limbajul lui reușește să creeze o imagine asupra contextului istoric în care a trăit împăratul Constantin. Și vă dau doar un singur exemplu, zice el așa, când începe tratarea: fără lumina lui Hristos, împărații de mai înainte persecutau cumplit pe creștini. Fiarele sălbatice se hrăneau din trupurile creștinilor care erau aruncați spre mâncare dobitoacelor. Împărații cei mai de mai înainte nu-și dădeau seama că sunt orbi și le se părea că văd bine. Ei se înșelaseră amarnic. Socoteau că nu le mai trebuie nimic și că se pot îndestula cu salutul ce erau siliți să li-l dea creștinii trimiși la moarte. Amară înșelăciune, amară priveliște. Și închei prezentarea lui Comșa cu actualizarea lui, o actualizare care provoacă prin felul în care pune întrebarea: dar cum vom sărbători noi amintirea Sfinților Constantin și Elena, o actualizare care trebuie să apară, a zice, în fiecare predică. E ușor a vorbi de faptele cuiva, dar mai greu este a le și urma. Creștinului care a urmărit cu atenție Sfânta Evanghelie de azi, nu i-a fost greu să-și întipărească în minte cuvintele „Eu sunt ușa”. Și zicem către sfârșit: auzim doar urletele celor din depărtări, din depărtări mari, care luptă împotriva lui Iisus și nu voiesc să știe de biserică. Cunoaștem sforțările ce se depun peste granițe pentru izgonirea cuvântului Iisus din vocabularul omenirii. Suntem în anul 1925. În fața acestor tendințe însă ne ajută, între altele, pilda Sfântului Constantin și a Elenei. Biserica noastră le zice că sunt întocmai cu apostolii, pentru că, precum prin apostol s-a răspândit Evanghelia în lume, așa și sfinții zilei de azi, prin libertatea dată bisericii și prin pilda lor au arătat o râvnă apostolică. Și vine episcopul Grigore și spune așa: o asemenea râvnă poate arăta capul familiei ducând copiii la biserică, bărbatul și femeia cinstind taina căsătoriei, fiul iubind pe părintele său și altele. Un alt autor la care m-am oprit este părintele Zosimo Ancea cu Popasuri omiletice, care, desigur că textul regăsit în cartea aceasta nu este un text de predică extins, ci sunt doar câteva idei, dar părintele Zosimo Ancea reușește să enunțe aici în 4 fraze o legătură interesantă între textul evanghelic al zilei și cinstirea Sfinților Împărați Constantin și Elena. Am analizat și am prezentat în referat și textul destul de scurt al predicii Preasfințitului Visarion Roșinăreanul, din cartea sa apărută la Oradea, însă textul acesta este, aș zice, puțin mai sec, în sensul că prezintă doar datele istorice. Părintele profesor Mircea Păcurariu, în ultima sa carte de predici, prezintă interesant viața Sfinților Împărați Constantin și Elena, deși formația de istoric îl trădează și, desigur că în partea de tratare a predicii aduce foarte multe nuanțe de genul acesta, de gen istoric, însă închei cu prezentarea pe care o face în actualizare, în partea de final a predicii. S-au scurs aproape 17 veacuri de când au trăit și au lucrat pentru Biserică Sfinții Împărați Constantin și Elena. Este firesc să ne întrebăm, exact ca și la Comșa, oare, în afară de anumite cunoștințe istorice legate de faptele lor, ce am putea desprinde noi cei de astăzi din viața lor? Și zice că, în primul rând, trebuie să reținem că noi trăim din moștenirea pe care ne-au lăsat-o. Mai apoi spune că, la 17 veacuri distanță, trăim și noi într-o repăgânizată lume, cauzată de indiferentismul religios care domnește peste tot din cauza atitudinii de ostilitate față de biserică a multor semeni ai noștri. Biserica are și astăzi dușmani, cum a fost odinioar împăratul Maxențiu. De aceea are datoria să arate tuturor care este adevărata cale pe care trebuie să o urmeze orice om și mai cu seamă un creștin. Și ultima prezentare este cea a părintelui profesor Vasile Gordon de la București, care urmează în textul său, în textul predicii sale, dezvoltarea unor sintagme din acatist care sunt brodate pe argumentele sau pe dovezile istorice. Așadar, panegiricul, cu exemplificările arătate aici, ne invită la o atentă construire a lui, în așa fel încât să îi atragem pe oameni și să le oferim prin aceste cuvântări niște modele pe care ei, observându-le de bună seamă, să le urmeze. Vă mulțumesc!
Mulțumim părintului Filip Albu pentru această prezentare. Iată cum prin predică s-a transmis și se transmite generații la rând credincioșilor noștri memoria vie a împăratului Constantin și tot ceea ce este legat de activitatea sa și de împrejurările vieții sale. Îi mulțumim pentru această perspectivă omiletică cu referire specială la panegiric în ceea ce privește împăratul Constantin cel Mare. În continuare, îl rugăm pe părintele protopop conferențian universitar dr. Vasile Petrica de la Universitatea Ieftine Murgu din Reșița, Facultatea de Teologie, Secția de Teologie Istorie, să ne prezinte un referat care are ca și titlu Sfântul Constantin cel Mare în lumina imnologiei liturgice. Iată, o perspectivă liturgică, imnologică asupra vieții și faptelor Sfântului Împărat Constantin cel Mare. Vă rugăm, Părinte Protopop.
Preacucernici părinți, onorat auditoriu, dacă până acum comunicările care s-au prezentat aveau o bibliografie extrem de bogată din literatura teologică românească și străină, iată, eu nu beneficiez de un asemenea avantaj, încât în ceea ce privește imnele liturgice, nu avem o bibliografie care să fie în favoarea de a dezvolta și adânci mai mult considerațiile pe care le facem. Vreau să vă spun că Sfinții Împărați Constantin și Elena, fiind sfinți cu serbare, au slujba care se oficiază în această zi, începând în preziua, cu vecernia și litie, și apoi utrenia, și liturghia unde sunt texte liturgice. Toate acestea sunt bine structurate și sunt compuse de oameni aleși ai bisericii, ținându-se cont de câteva lucruri stabilite și care sunt cuprinse în toate cărțile noastre de cult. Textele sunt extrem de scurte. După cum știm însă și Mântuitorul ne-a învățat și ne-a spus să nu vorbim ca farisei cu vorbe multe, însă și Tatăl nostru este o rugăciune extrem de scurtă. Și textele acestea, care sunt de obicei de 4-5 propozițiuni, au un conținut biblic, interferențe biblice, fac referiri la momente din viața Mântuitorului, a Sfinților. Sunt texte de genul acesta care slăvesc pe Dumnezeu, Sfânta Treime, care laudă faptele respectivului Sfânt și care în cele din urmă roagă să intervină pentru noi, pentru păcatele noastre, să ne lumineze. Și de aceea spun că în cultul Sfinților Împărați Constantin și Elena, referindu-se și invocând pe Dumnezeu și referindu-se la Sfântul Constantin, citim în stihira de la Litia de Minei, la momentul respectiv, această stihire glăsuiește astfel: nu de la oameni ai luat chemarea, ci ca dumnezeiescu Pavel o ai avut aceasta mai vârtos de sus, lăudate Constantine, cel ce ești întocmai cu apostolii, de la Hristos Dumnezeu. Cum se spune că Sfinții Împărați întocmai cu apostolii? Este posibil ca să fie luată tocmai din textul acesta, care vorbește despre sunt tocmai cu apostolii, dar face referire directă la Sfântul Apostol Pavel. Pentru că Sfântul Constantin și Maica sa Elena n-au fost chemați cum au fost apostolii, chemați nominal de Iisus. Unii dintre ei au fost pescari și Iisus, prin puterea lui dumnezeiască, prin dumnezeirea sa, le-a cunoscut și trecutul, le-a știut și perspectivele lor de a se implica în viața, cum spune Mântuitorul, de a schimba lumea. Și de aceea vedem că sintagma aceasta, că nu de la oameni, apare în Epistola de la Galateni. Este luată din Epistola Galateni, capitolul 1, versetul 1. La început, Apostolul Pavel spune, Pavel se referă la el, apostol nu de la oameni, nici prin vreun om, ci prin Iisus Hristos și prin Dumnezeu Tatăl pe care l-a înviat pe el din morți. Cuvântul acesta, care îl știm de apostol în limba greacă apostolos, este așezat pe un cuvânt care a existat și înainte apostol, trimis, un sol, o persoană care reprezintă pe cineva, care este trimis într-o acțiune, într-o activitate. Și de aceea fac o referire, pentru că textul paralel al acestuia care este în Evanghelia de la Matei este paralel cu textul de la Evanghelia la Ioan, capitolul 13-16, unde spune, adevărat zic vouă, nu este sluga mai mare decât stăpânul, nici solul mai mare decât cel ce l-a trimis pe el. Sunt texte paralele, dar în Evanghelia de la Ioan, deși în textul grecesc apare apostolos în loc de sol, deși în vulgata, în limba latină, apare apostolus, s-a schimbat O cu U. Și în traducerea noastră românească nu apare cuvântul de apostol, ci apare de sol. Pentru că aici, în Ioan, capitolul 13-16, nu este vorba despre apostolie ca, să zicem, o instituție divină, umană, care au fost trimiși de Mântuitorul lumea, care au fost înnobilați cu harul dumnezeesc de a învăța, care au avut puterea, ca Apostolul Petru, care a vorbit în alte limbi, care n-a învățat nimic și a știut să vorbească tuturor pe limba lor. Și însă, în schimb, în Biblia britanică, care știm că este Biblia pe care o folosesc cultele neoprotestante, acolo, în loc de sol, spune apostol, pentru că pentru ei apostolia și ei se consideră apostoli. Nu o spun, dar o gândesc în felul acesta. Și am cercetat mai multe ediții și chiar Noul Testament de la Bărgă, de la 1648. Am cercetat și Biblia de la București, de la 1688. Și nu este trecut apostol, cum este trecut în Biblia britanică, deși la catolici există trecut cuvântul apostol. Este o greșeală pe care i-au făcut-o. Am căutat și dintr-o limbă care nu este nici în concordanță lingvistică cu limba română, care suntem cu conținut latin, cu aspect latin, ci de limba slavă. Și anume, am luat din Biblia cehă, intitulată Novi Zakon la Praga din 1961, Česká katolická charita, unde spune exact acolo, nu spune apostol, ci spune că este vorba de cuvântul acesta de sol, de trimis, poslanii. Cuvântul acesta trimis, care... Și pentru că există diferența aici, la Ioan, nu este vorba de trimiterea apostolilor, ci este un text în care Mântuitorul pune gradat relațiile dintre oameni, stăpân și slugă, sol și cel mai mare care a trimis pe el, care i-a dat o însărcinare. Acestea sunt aspectele pe care pot să ducă undeva să se refere neoprotestanții la o activitate a lor care să interfereze cu activitatea hristică, teologică, împărătească, și de aceea trebuie să fim foarte atenți în tot ceea ce privește aceste probleme. Aș vrea să mai spun că într-un alt text, și anume de la Stihira, glasul 8 la vecernă din ajun, acolo se cântă astfel: Data iubitorile de oameni, binecredincioase tale slugi, înțelepciunea lui Solomon, blândețele lui David, dreapta credință apostolilor, ca un împărat al împăraților și domn al tuturor celor ce domnesc. Iată, aici este prezentat Solomon pentru înțelepciunea lui, David pentru blândețea lui, și totuși stihuitorii, imnologii sau imnografii, cum am vrea să spunem, nu sunt cei care așează în ordinea cronologică a vieții, pune mai întâi pe fiu și apoi pune pe tatăl. Așa cum spune referitor la Solomon, la Cartea Trei Regi, capitolul 3, versetul 9, dăruiește-i dar robului tău inimă pricepută să roagă Solomonul Dumnezeu, ca să asculte și să judece pe poporul tău și să deosebească ce este bine și ce este rău. Că cine poate să povățuiască pe acest popor al tău care e nesfârșit de mare? Și Dumnezeu i-a dăruit nu numai înțelepciunea, ci a dăruit și bogăție și slavă. Vedem că Dumnezeu dăruiește înțelepciunea, care este o bogăție mai mare decât celelalte virtuți. Celelalte virtuți pot să fie câștigate printr-o stăruință a omenescului de noi, pe când înțelepciunea este un dar care ni se dă prin puterea lui Dumnezeu și prin sforțele noastre proprii. Cu referire la David, să ne gândim uneoară ce frumoasă imagine s-a creat în momentul când el a mers înaintea chivotului, cum citim la 2 Regi 6, versetul 13, dar când cei ce duceau chivotul Domnului făceau câțiva pași, ei aduceau jertfă și David sărea cât putea înaintea Domnului. Adică, așa cum exista un ritual al, zicem noi, al dansului, al săriturii care se întâmplă și în anumite locuri, la anumiți ortodoxi care în timpul cununiei preotul așa saltă puțin, imagine transferată din Pentecostar, într-o piasnă care sună astfel. A lui Dumnezeu, Părinte, înaintea chivotului, umbrei, a săltat jucând. Iar noi, poporul cel sfânt al lui Dumnezeu, plinirea închipuirilor văzând să ne veselim, dumnezeiește, că a înviat Hristos cel acel puternic. Deci s-a luat de la Cartea Regi, trecută în Pentecostar. Așezarea împăratului Constantin cel Mare alături de Sfinții Apostoli este, în cazul de față, este nu numai o realitate, ci dacă primii erau trimiși de Mântuitorul în lume spre a duce popoarelor, duce la Hristos, în schimb Sfântul Constantin cel Mare, prin mijloace sale, a convocat ca împărat și a sprijinit ținerea sinodului ecumenic. Noi, de obicei, spunem într-o propulsiune, a convocat sinodul ecumenic. Dar nu numai că a convocat, el s-a îngrijit de sutele de episcopi, i-a dus cu poștalionul împărătesc în lumea aceea bântuită de tâlhari, de animale sălbatice, fără drumuri, fără busolă, fără hartă. Și i-a dus și s-a îngrijit de ei. Și nu numai atât, ci ceea ce am discutat în perioada prânzului, Constantin cel Mare, de câte ori a pomenit numele lui Iisus, s-a ridicat în picioare și a dat o ținută liturgică cinstirii lui Dumnezeu. De aceea mă apropii de sfârșit, cele mai multe considerații vor apărea publicate. Vreau să spun cât de frumos imnele liturgice se prezintă când Constantin cel Mare, care, ca și sfinții care sunt soarele care duc spre Hristos, reprezintă o barieră în fața extinderii răului, exact cum una din puținele sesizate imne glăsuiește. Și să fiți atenți, cuvântare rostește Petru, iar Platon tace. În text liturgic, tace pentru că știința lor s-a adus la picioarele Mântuitorului. Învață Pavel, iar Pitagora apune. Grăind despre Dumnezeu adunarea apostolilor, îngroapă glasul cel mort al elinilor și lumea o ridică spre închinarea Hristos. Imnologii au îmbogățit tezaurul nostru liturgic prin imagini de o rară frumusețe care scot în evidență faptele pline de înțelepciunele Marelui Împărat Constantin, așa cum aflăm în stihiră la glasul 8 de la laude, unde el este numit izvor al ortodoxiei, ceea ce rămâne pentru totdeauna ca o realitate imuabilă, deoarece fără statornicirea sărbării Sfintelor Paști, care este în constelația cultul divin ca și soare de pe cer, cultul divin a primit o stabilitate ce a înscris Biserica creștină pe axa unui continue retrăiri a învierii Domnului, așa cum a fost denumită izvor al ortodoxiei. Vă mulțumesc!
Mulțumim părintelui protopop conferențiar Vasile Petrica de la Universitatea din Reșița pentru această analiză a textului imnologic și pentru punerea în valoare a unor sintagme care privesc viața și activitatea Sfântului Împărat Constantin și Elena și punerea în corespondență acestor sintagme cu textul Scripturii. Îi mulțumim frumos pentru această lucrare pertinentă.
Ați fost și astăzi portași la cuvintele rostite în cadrul simpozioului Mehedinți Istorie, Cultură și Spiritualitate, ediția 6-a, simpozion organizat, ca în fiecare an, de Episcopia noastră, Episcopia Severinului și Strehai. Părintele Viorel Văducu, realizatorul emisiunii, vă mulțumește pentru atenție și vă invită să fiți alături de Radio Lumina, nu numai în cadrul emisiunii noastre, ci ascultând și celelalte programe. Doamne ajută!